Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. У Менску 19 годин. Сегодня мы апроч іншага даведаемся, наколькі дазволена аслабляць нацыянальную валюту. Паразважаем, як перазімаваць бяздомным людзям. Пачуем інтэрв'ю з жонкай арыштаванага беларускага алігарха. А ў наступнай паўгадзіны праграмы паштовая скрынка 111 і праграма «Званочкі». І ўсё гэта пасля выпуску міжнародных навінаў. З імі вас пазнаёміць Сергей Наумчык.
Добрый вечар. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмусен закликал Российскую Федерацию переглядеть решение признания независимости Абхазии и Паўднёвай Осетии от Грузии. У своей заяве сегодня Фог Расмусен выказал заклопоченность деяниями российских помежников, которые устанавливают загороджи с колючего дроту на административных межах помеж самообвешенной республикой и Грузии. Керовник НАТО подкреслил, что это перешкаджает житю громадян в Грузии, которые опынулись по один альбо по інший бок адміністрацыйнай мяжы. Фог Расмусен падкрэсліў, што дзеянні Москвы ідуць насуперак з расійскімі міжнароднымі абавязальніцтвамі, ды не спрыяюць мірнаму ўрэгуляванню ў рэгіёне. Расія прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асеціі неўзабаве пасля ваеннага канфлікту з Грузіяй у жніўні 2008 году. У абедзвюх рэспубліках дыслакаваныя расійскія войскі. Тбіліся лічыць гэта акупацыі грузінскай тэрыторыі. Уже 5 з 30 арештованих удельников акции «Гринпіс» супрець здобычі нафти у Арктиці сьогодні пред'явлені обвинувачування у піратстві. Як повідомляється у твіттері організації, гэта громадянка Бразилії Анна Паула Масієль, британець Керон Браян, російський колег Роман Далгов, активістка з Фінляндії Сіні Саарела, де громадянин Швеції Дмитрий Литвинов. Экологи лічаць абвінавачванні ў піратстве абсурднымі. 19 верасня 30 чалавек, якія знаходзіліся на борце судна «Гринпіс» «Арктика Санрайз», былі затрыманы расійскімі памежнікамі ў Пячорскім моры. Экологи паспрабавалі ўзлезці на платформу «Приразломная расійская кампанія «Газпрам». Паводле рашэння суда ў Мурманску актывісты «Гринпіс» і каманда карабля былі арыштаваны на 2 месяцы. Міжнародная праабарончая арганізацыя «Human Rights Watch» у аўторак заклікала расійскія ўлады вызваліць экологаў. І расійскае міжнароднае права прадугледжваюць гарантыі для ўдзельнікаў акцыі пратэсту, ці то на сушы, ці то ў моры, гаворыцца паведамленні «Human Rights Watch». На паўднёвым захадзе Пакістану 6 чалавек загінулі пры выбухах. У правінцыі Балуджыстан спрацавала выбуховае прыстасаванне, закладзенае на галоўным кантрольна-прапускным пункце на мяжы Пакістана з Афганістанам. На пакістанскай тэрыторыі загінулі 4 чалавекі, яшчэ 6 былі параненыя. Ёсць ахвяры і пацярпелыя на афганскім баку. Іншы выбух адбыўся на шляху руху ваеннай аўтакалоны, якая дастаўляла гуманітарную дапамогу ў іншы раён Балуджыстан. Акруга Аваран недавно пацярпела ад 2 землятрусаў. Пры выбуху загінулі 2 салдаты, яшчэ 1 атрымаў раненні. Пошукава-выратавальныя працы ў раёнах стыхійнага бедства завяршыліся. Ахвярамі па ўдакладненых дадзеных ўраду Балуджыстан сталі каля 400 чалавек. Раней паведамлялася, што загінулі больш як 500 чалавек. На хвалях Радыё Свабода слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прыблізна праз гадзіну. Шановны слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.